რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და გრძელდება ის ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კერძო მოგესალმებით. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესის წინაშე გამოსვლისას გააკრიტიკა ბარაკ ობამას პოლიტიკა ირანთან მიმართებაში და განაცხადა, რომ ირანელი ოფიციალური პირების მხრიდან ბოლოხანს კეთილგანწყობის ჩვენების მიუხედავად ირანის თავრობა რჩება მტრად არამარტო ისრაელის, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვისაც და თქვა, რომ ვაშინგტონი ვერ მისცემს ირანს უფლებას განავითაროს თავისი ბირთვული პროგრამა. ნეტანიაჰუს აზრით, ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც ირანს არ დაავალდებულებს თავისი ბირთვული პროგრამის სრულად გაუქმებას, მომავალში უშედეგოდ ჩაივლის. ნეტანიაჰუ ასევე შეეხო კონფლიქტს ერაყში, სადაც ერთი მხრივ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია, მეორე მხრივ კი ირანის ჯარები ეხმარებიან ერაყის მთავრობას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ნეტანიაჰუს აზრით, ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება მაშინ, როცა ირანს მიეცემა ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობა, ნიშნავს ბრძოლაში გამარჯვებას და ამავე დროს ომის წაგებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოეხმაურა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის კრიტიკას, თავის მხრივ მან გააკრიტიკა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი და თქვა, რომ ბენიამინ ნეტანიაჰუს მათთვის ალტერნატივა არ შეუთავაზებია. დემოკრატების, ამერიკელი დემოკრატების სხვა წარმომადგენლებმაც გააკრიტიკეს ბენიამინ ნეტანიაჰუ, რომლის ვიზიტი თავიდანვე იყო დაპირისპირების საგანი. ბენიამინ ნეტანიაჰუ ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესში რესპუბლიკელებმა მიიწვიეს ისე, რომ არ შეუთანხმდნენ თეთრ სახლს. ამის გამო ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ის არ შეხვდებოდა ბენიამინ ნეტანიაჰუს ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ორ კვირაში რთული არჩევნები ელის ისრაელში. ერაყიდან იუწყებიან ქალაქ თიქრიტის გარშემო ინტენსიური ბრძოლების შესახებ. ორი დღის წინ დაიწყო მთავრობის ჯარების სამხედრო ოპერაცია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსაგან ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის მშობლიური ქალაქის თიქრიტის დასაპყრობად. მობილიზებულია 30,000 კაციანი სამხედრო ძალა, რომელიც შედგება ჯარისკაცებისგან, შიიტი შეიარაღებული პირებისგან და სუნიტი მებრძოლებისგან. ოპერაცია ერაყის საჰაერო ძალების მხარდაჭერით მიმდინარეობს. გუშინ ყველაზე ინტენსიური შეტაკებები მიმდინარეობდა თიქრიტის სამხრეთით მდებარე სოფელ ალ-დურთან. ბრძოლების შესახებ იუწყებოდნენ ქალაქის ორი რაიონიდან, მაგრამ სამხედრო პირები აცხადებენ, რომ მთავრობის ჯარების წინსვლა შეანელეს სნაიპერებმა, ასევე გზის პირას ჩადებულმა ბომბებმა. სამხედრო ოპერაცია არის ნაწილი კამპანიისა, რომლის მიზანიც არის ისლამური სახელმწიფოს მეომრების განდევნა ერაყში, უმეტესწილად სუნიტებით დასახლებულ სალაჰუდინის პროვინციიდან. პაკისტანმა და ინდოეთმა ჩაატარეს პირველი მაღალი დონის მოლაპარაკება მას შემდეგ, რაც დელიმ შარშან უარი თქვა მოლაპარაკების გაგრძელებაზე. შეხვედრის მიზანია მეტოქე ქვეყნების არერთი უთანხმოების განმუხტვა. ინდოეთის საგარეო საქმეთა მდივანი სუბაჰრამანიან ჯაიშანკარი ისლამაბადში შეხვდა თავის პაკისტანელ კოლეგას აიზაზ აჰმად ჩოდრის. ორი დიპლომატის რანგი ბევრ ქვეყანაში უტოლდება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოზიციას. ჯაიშანკარის თქმით, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ითანამშრომლებენ უთანხმოებათა გადაჭრის მიზნით. ამასთან მისი თქმით, შეხვედრაზე საზღვრის გაწვრივ ტერორიზმის პრობლემის საკითხიც დაისვა. აგვისტოში ინდოეთმა გააუქმა ისლამაბადში დანიშნული მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდი. ინდოეთის გულისხმობა გამოიწვია დელიში პაკისტანის ელჩის მიერ ქაშმირელი სეპარატისტებისთვის გაწეულმა მასპინძლობამ. გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის აზრით, შრომის ინსპექციის კონტროლი სამხრივმა კომისიამ უნდა განახორციელოს. გადაცემა რეზიუმეს ეთერში განაცხადა, რომ შრომის ინსპექცია ჰაერევით ჭირდება ჩვენს ეკონომიკას და სიამოვნებით მოვისმო ყველა რადიკალი ლიბერტარიანელის არგუმენტირებულ წინააღმდეგობასო, განაცხადა მან. ანტიკორუფციული სამსახურის წარმომადგენლებმა საბურთალოს რაიონის გამგეობის თანამშრომელი მიხეილ ქვირია დააკავეს. დაკავება დაადასტურა საბურთალოს გამგებელმა ბექა მიქაუტაძემ, თუმცა მან თქვა, რომ მისთვის უცნობია, რის გამო დააკავეს მიხეილ ქვირია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ნიკო განაგრძობს კვლავ გადაცემას. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას გაგვაცნობს. რა ხდება დღეს, ნიკო, რაზე ვიცით წინასწარ?
ბევრი რამე ხდება დღეს. არერთი ბრიფინგი, პრეს კონფერენცია, შეხვედრა და აქცია. მოდი ერთი აქციიდან დავიწყებ. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები, თავისუფალი საქართველო, რეფორმატორები და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა დღეს ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან მორიგ აქციას ჩაატარებენ, რომელსაც ქვია შემოულაწუნე. ისინი რესპუბლიკის მოედნიდან ავტოკოლონებით გაემართებიან ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციისკენ და იქ ჩაატარებენ აქციას. ილიონის თეატრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრი, კვლევის ქართული თეატრი 2014 წელს პრეზენტაციას ჩაატარებს ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობაში საკრებულოს წევრ ქალთა ფორუმის წარმომადგენლებთან პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შეხვედრა ჩატარდება. დღეს არის ერთი პროექტის პრეზენტაცია, რომელსაც ქვია მშრომელთა ორგანიზაციების გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში. ამ პროექტის პრეზენტაციას დღეს საქართველოს პროფკავშირები ჩაატარებს. ინტერპროექტს ხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა. ხელოვნების სასახლეში ეროვნული კინოცენტრი მიღებას გამართავს, რომელიც მანდარინების შემოქმედებით ჯგუფის ოსკარის ცერემონიიდან დაბრუნებას მიეძღვნება. დღეს არის არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია ჩატარებული, რომლის დაახლოებით ნახევარი, როგორც გადავთვალე, შეიძლება და ნაკლები ეძღვნება საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებას იმის შესახებ, რომ საფრანგეთი მხარს არ დაუჭერს ნატოში ახალი წევრების მიღებას და რომ ნატო მოაზრდა თქოს გაფართოებაზე ამ ეტაპზე. ეს იუსტიციის სახლს ლიტვის იუსტიციის მინისტრი ეწვევა. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია შეხვედრას ჩაატარებს ბელორუსის უწყებათა შორის დელეგაციასთან, რომელსაც მრეწველობის მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელობს.
დიდი მადლობა ნიკო ინფორმაციისთვის. ეს იყო ნიკო ნერგაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. დარჩენილ დროში მოვისმენთ არაერთ სიახლეს ეკონომიკის სფეროდან, ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან. სპორტის სიახლეები გვექნება, ასევე ამინდის პროგნოზი აფიშა. თუმცა მანამდე მოგაწვით ინფორმაციას ევროკომისიის ახალ დოკუმენტზე, რომლის სახელწოდება ახალი სამეზობლო პოლიტიკისკენ. დაგაინტერესებთ ალბათ პრეზენტაცია დღეს ამ დოკუმენტის და ჩვენთვის წინასწარ გახდა რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი ამ დოკუმენტის შინაარსი, ზოგიერთი დეტალი. გეტყვით ჩვენს დილის სტუმარზე ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. ამ ალიანსის იქნება ჩვენი სტუმარი, გზების უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ. რა არის ამისთვის საჭირო, რისთვის არის ალიანსი, რას აკეთებს, რას ემსახურება მათ მიერ ორგანიზებული აქციები და რა სითხოვენ ისინი ხელისუფლებისგან, სად არის მოკლედ სამოქალაქო საზოგადოების და ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, როცა საქმე ეხება უსაფრთხო მოძრაობას საქართველოს გზებზე. 9:08 სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს არის დაგეგმილი ევროკომისიის ახალი დოკუმენტის ახალი სამეზობლო პოლიტიკისკენ, ასეთი სახელწოდებით, პრეზენტაცია. ევროკომისია სვამს კითხვას, ხომ არ უნდა შეიცვალოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. ფაქტობრივად საკუთარ თავს უსვამს ამ შეკითხვას და იქვე რუსეთთან უფრო ახლო თანამშრომლობას გეგმავს. ამ დოკუმენტის ნახვის შესაძლებლობა პრეზენტაციამდე მიეცა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში, რიკარდ იოზვიაკს, და მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის შინაარს ახლა ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
ჩანს, რომ ევროკომისიას ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის რეფორმირება სურს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მიერ ნანახი დოკუმენტი ნაწილია იმ ცდელობისა, რომელიც შემოდგომაზე დაიწყება და გულისხმობს კონკრეტულ ნაბიჯებს იმ მიმართულებით, რასაც პოლიტიკის გადასინჯვა, რეფორმირება ჰქვია. დოკუმენტს, რომლის პროექტზეც გვაქვს საუბარი, ასე ჰქვია: ახალი სამეზობლო პოლიტიკისკენ. მას, როგორც ითქვა, 4 მარტს წარმოადგენენ ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში კომისარი იოჰანეს ჰანი. სულ მოკლედ სამეზობლო პოლიტიკის წარსულს გაგახსენებთ. 2003 წელს დაიწყო ამ პოლიტიკის გატარება, რათა ევროკავშირს უფრო ახლო ურთიერთობა ჰქონოდა ქვეყნებთან, რომლებიც არ შედიოდნენ გაფართოების ინტერესებში. 16 მეზობელი სახელმწიფო შედიოდა ამ სიაში. გარდა ჩრდილოეთ აფრიკის და შუა აზიის ქვეყნებისა, მასში გაერთიანებული არიან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები: აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველო, ბელარუსი, მოლდავეთი და უკრაინა. დოკუმენტის ავტორების მიერ დასმული ზოგიერთი შეკითხვა საფიქრებელია, არ გაახარებს ისეთი ქვეყნების მთავრობებს, როგორებიცაა უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო, რომლებიც ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობენ რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობის გამოც. ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი გვეუბნება, რომ აღმოსავლელ პარტნიორებად დებული ქვეყნებისთვის ალბათ უფრო შემაშფოთებელი ის იქნება, რომ ამ დოკუმენტში ჩანს მოსკოვთან უფრო ახლო ურთიერთობის სურვილი და იქვე ახსნის რომ მართალია რუსეთის საგანგებოდ მასში არ არის ნახსენები, დოკუმენტი აღნიშნავს, რომ იქნებ საჭირო იყოს ზოგიერთი ამ ეტაპზე სამეზობლო პოლიტიკის გარეთ მყოფი პარტნიორის სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართვა. როზვიაკმა ისიც გითხრა, რომ არის კიდევ სხვა ნიშნები, რომლებიც ასევე ეხება რუსეთთან მეტად დაახლოების საკითხს და განგვიმარტოს. დოკუმენტში დასმულია შეკითხვა: უნდა შეინარჩუნოს თუ არა სამეზობლო პოლიტიკამ გეოგრაფიული საზღვრები, თუ უნდა აამოქმედოს უფრო მოქნილი გზები მეზობლების მეზობლებთან თანამშრომლობისთვის. და კიდევ ერთი შეკითხვა სამეზობლო პოლიტიკის რეფორმირების დოკუმენტის პროექტიდან: როგორ უნდა შეძლოს ევროკავშირმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ჩარჩოებში მხარი დაუჭიროს მეზობლებს მათ მეზობლებთან ურთიერთობის საქმეში? რა თქმა უნდა, რუსეთი ხდება დისკუსიის საგანი ამ და სხვა აი ასეთი შეკითხების დასმისას. თუ რა უნდა გაკეთდეს უკეთ იმისთვის, რომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკას და რუსეთთან და შუა აზიელ პარტნიორებთან ევროკავშირის ურთიერთობის მეტ შეთანხმებულობას მივაღწიოთ? და ეს ხდება მაშინ, როცა უკრაინის გამო რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა ასე დაძაბულია. უკრაინის კრიზისი სწორედ ბრიუსელთან ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის მოსკოვის მიერ ხელის შეშლის სურვილს მოჰყვა. მოგვიანებით ამან გამოიწვია რუსეთისთვის სანქციების დაწესება. ეს პროექტი მისდევს სხვა სადაო დოკუმენტს, რომელიც მოგერინი მოიწონა და რომელიც რუსეთთან განახლებულ თანამშრომლობაზე იყო ლაპარაკი. ეს დოკუმენტი გამოჩნდა რამდენიმე დღით ადრე მანამ, სანამ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა დაბომბეს სანავსადგურო ქალაქი მარიუპოლი და გააგრძელეს იერიშები. მას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს. ბოლო დოკუმენტის პროექტში არის პასაჟები, განაგრძობს რიკარდ იოზვიაკი, რომლებიც შეეხება სამეზობლო პოლიტიკის მომავალს და ისინი ალბათ ევროკავშირში გაწევრიანების მოსურნეთა მოწონებას დაემსახურებენ. დოკუმენტი სვამს შეკითხვას: ხომ არ უნდა შეეცადოს ევროკავშირი თანდათანობით შეიმუშაოს ახალი, უფრო ღრმა ურთიერთობის ფორმატი, რათა დააკმაყოფილოს იმ ქვეყნების მოლოდინი და შესაძლებლობები, რომლებიც არაპირებენ დაჟიერდნენ ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას, როგორც პოლიტიკური გაერთიანების და ეკონომიკური ინტეგრაციის ბოლო ფაზას? ევროპის კომისია ასევე აკეთებს მინიშნებას, ითამაშოს თუ არა ფართო როლი ისეთი გაყინული კონფლიქტების მოგვარების საქმეში, როგორებიცაა მოლდავეთში დნესტრისპირეთი და საქართველოში სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი. გვაცნობს დოკუმენტში საქართველოს შესახებ პასაჟს რიკარდ იოზვიაკი და ამ პროექტის სხვა ადგილს მოიყვანს. საჭირო ასევე იმის განხილვა, თუ როგორი უნდა იყოს ევროკავშირის რეაქცია სხვათა შორის ხანგრძლივ კრიზისებსა და კონფლიქტურ ვითარებებზე, როცა უნდა გავითვალისწინოთ გავლენის და ზეწოლის წყარო ჩვენს პარტნიორებზე, რომლებიც თავიანთ პოლიტიკურ ორიენტაციას განსაზღვრავენ სხვათა შორის ევროკავშირის მიმართაც. და ბოლოს, რეგიონში რუსეთის საგარეო პოლიტიკას პირდაპირ ეხება ეს დოკუმენტი, რომელმაც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა უნდა გარდაქმნას. მასში წაიკითხავთ: აღმოსავლეთის პარტნიორების მონაწილე ქვეყნების მზარდი გამოწვევები 2008 წელს საქართველოს კრიზისიდან მოყოლებული უკრაინაში ახლანდელ კონფლიქტამდე გამოიწვია რუსეთის მზარდმა აგრესიულმა საგარეო პოლიტიკამ. ამასვე მოხვა დოკუმენტის თანახმად რუსეთსა და ევროკავშირის შორის უთანხმოების გამწვავება.
ოქროპი რუხაძეს უსმენდით თქვენ, რომელიც გესაუბრებოდათ ევროკომისიის ახალ დოკუმენტზე. ამ დოკუმენტზე უფრო დაწვრილებით მომდევნო გადაცემებში მოგითხრობ. დღეს არის დაგეგმილი პრეზენტაცია ახალი სამეზობლო პოლიტიკისკენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო ევგენიძეს ვუთმობ ახლა ეთერს. ეკონომიკის დროა ჩვენს ეთერში. დილაშვიდობის.
დილაშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემები საქართველოში 2014 წელს მსხვილფეხარ ქოსანი პირუტყვის სულაპდობამ 5.4 მილიონი სული შეადგინა, რაც 2013 წელთან შედარებით 6.9% არის გაზრდილი. ცხვრისა და თხის სულადობა ქვეყანაში საანგარიშო პერიოდში 6.8% გაიზარდა და 4.2 მილიონი შეადგინა. ღორების რაოდენობა კი 2014 წელთან შედარებით 24.5% შემცირდა. 2015 წლის თებერვლის თვეში საქართველოში 281 11000-მდე ვიზიტი განხორციელდა, რაც 2014 წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელზე 1%-ით ნაკლებია, რაც შეეხება იანვარ-თებერვლის ინტერვალს. ქვეყანაში დაახლოებით 600000 ვიზიტი განხორციელდა, რაც 2%-ით ნაკლებია 2014 წლის ანალოგიური საანგარიშო პერიოდის მაჩვენებელთან მიმართებაში. რუსეთმა და უკრაინამ გაზის მიწოდების საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსული ბუნებრივი აირის მიწოდება ევროკავშირის ქვეყნებში არ შეფერხდება. ამის შესახებ ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ მაროს შევჩოვიჩზე დაყრდნობით იტყობინება BBC ამ ინფორმაციას.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე, სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ეთერში. ახლა კი ნიკო ნერგაძეს უთმობთ მიკროფონს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის 9:15.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე წარსდგა და განაცხადა, რომ ირანელი ოფიციალური პირების მხრიდან ბოლოხანს კეთილგანწყობის ჩვენების მიუხედავად ირანის მთავრობა რჩება მტრად არამარტო ისრაელის, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც. მან გააკრიტიკა ამერიკის პოლიტიკამ ირანთან მიმართებაში თავის მხრივ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კაცრად გააკრიტიკა ბენიამინ ნეტანიაჰუ და თქვა, რომ მას ალტერნატივა არ შეუთავაზებია. ნეტანიაჰუს ვიზიტი თავიდანვე საკამათო იყო, რადგან ის ამერიკელმა რესპუბლიკელებმა მოიწვიეს კონგრესში ისე, რომ თეთრ სახლს არ შეუთანხმდნენ. ერაყიდან იუწყებიან ქალაქ თიქრიტის გარშემო ინტენსიური ბრძოლების შესახებ. პაკისტანმა და ინდოეთმა ჩაატარეს პირველი მაღალი დონის მოლაპარაკება მას შემდეგ, რაც დელიმ შარშან უარიფო მოლაპარაკებების გაგრძელებაზე. ანტიკორუფციული სამსახურის წარმომადგენლებმა საბურთალოს რაიონის გამგეობის თანამშრომელი მიხეილ ქვირია დააკავეს. ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრომ საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა, რომელიც შეეხება პროგრამას საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო დახმარების შესახებ. დღეს ფინანსთა სამინისტროსთან აქცია ჩატარდება, რომლის ორგანიზატორები სამი პოლიტიკური ძალა რეფორმატორები, თავისუფალი საქართველო და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა არიან. ისინი დღეს ბიძინაევიშვილის რეზიდენციასთანაც მივლენ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნინო ევგენიძეა ეთერში კვლავ ეკონომიკური მიმოხილვით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას შეეხება მისი მიმოხილვა დღეს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ხელისუფლება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის წესებს ცვლის. თუ შარშან სოფლებისთვის და დაბა ქალაქებისთვის თანხების გამოყოფა მთავრობის განკარგულებით ხდებოდა, ახლა მთავრობის განკარგულებით თანხის გამოყოფა მუნიციპალიტეტისთვის მოხდება და უკვე ის დაუმტკიცებს თითოეულ დასახლებულ პუნქტ პროექტისთვის გამოყოფილ რაღაც თანხას. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ 2009 წლიდან დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად 50 მილიონი ლარი გამოიყოფა. აღნიშნული თანხა ხმარდება სოფლის როგორც ეკონომიკურ, ისე სოციალურ განვითარებას. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მხარდაჭერის პროგრამა არ ითვალისწინებს მხოლოდ ჩერჩეული სოფლის ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესებას, არამედ თანხის გამოყოფა ხორციელდება ისეთ პროექტებზე, რომელიც სოციალური ხასიათისაა და ეკონომიკური სარგებელი არ გააჩნია. 2014 წელს საერთო ჯამში 6455 პროექტი დაფინანსდა. პროგრამის ფარგლებში დაიხარჯა 46,778,617 ლარი. შესაბამისად 1 პროექტის ღირებულება საშუალოდ 7260 ლარით განისაზღვრა, ხოლო 2013 წელს დაფინანსდა 6822 პროექტი საშუალო ღირებულებით 7623 ლარი. ისევე როგორც 2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში, 2014 წელსაც ძირითადად პრიორიტეტებად სოფლის ინფრასტრუქტურა, გზის რეაბილიტაცია და წყლის მომარაგება წარმოადგენს. ახლა მთავრობის განკარგულება არა თანხის ადრესატ სოფელს, არამედ მუნიციპალიტეტს განსაზღვრავს. სოფლის კრებები ისევ ჩატარდება, თუმცა ისინი ახლა უკვე მუნიციპალიტეტებს წარუდგენენ ამ სოფლის შეხვედრის უქმებს პროექტის დასაფინანსებლად და ადგილობრივი ხელისუფლება გაანაწილებს თანხებს, გამოაცხადებს ტენდერებს და დადებს ამ ხელშეკრულებებს და განახორციელებს საზედამხედველო სამუშაოებს. ეს თავისთავად ადგილობრივი ხელისუფლების გაძლიერების კი გადადგმულ ნაბიჯადად შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა რა თქმა უნდა ამ დონეზე კორუფციულ რისკებსაც ზრდის. მეორე მხრივ შესაძლოა პროექტების მეტ ეფექტიანობას შეუწყოს ხელი, რადგან ახალი რეგულაციების მიხედვით მუნიციპალიტეტ შესაძლებლობა ექნება პროექტის განხორციელების შედეგად დარჩენილი ფულადი ნაშთები გააერთიანოს და რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით აღნიშნული თანხა მუნიციპალიტეტში დამატებით პროექტების დასაფინანსებლად მიმართოს. რაც შეეხება სამინისტროს ფუნქციას, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო განსაზღვრავს ძირითად პრიორიტეტებს, რომელიც ზოგად მიმართულებას აძლევს პროექტებს და მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ადგენს კონკრეტული სოფლისთვის გამოსაყოფი თანხის ოდენობას. ამასთან სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად სუბუქი მონიტორინგისა და რეკომენდაციების სახით უფლება აქვს დაინტერესდეს იხარჯება თუ არა თანხები სოფლის მიერ განსაზღვრული და მოთხოვნილი მიმართულებებით. დღემდე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებისადმი წაყენებული ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია იყო ის, რომ ეს პროგრამები არასწორი მართვის გამო ან ვერ ხორციელდებოდა, ან გვიან ხორციელდებოდა. პრობლემა იყო მცირე დაფინანსებაც, რომელიც არასაკმარისი იყო ისეთი პროექტებისთვის, როგორიცაა წყლით მომარაგების პრიორიტეტი, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებ ებული პრიორიტეტის, ესე ვთქვათ, სამეულში შედის და ასევე ხდებოდა არამდგრადი პროექტების დაფინანსება, მაგალითად მოხრეშვის სამუშაოები მოგეხსენებათ, წვიმის ასე ვთქვათ, სამუშლოსთან და ერთჯერადი ხარჯია, რაც მეორე წელს ანალოგიური სამუშაოების ჩატარებას მოითხოვდა ბუნებრივად და ასე შემდეგ. მოკლედ, რამდენად წაადგება ამ პრობლემების დაძლევას ეს ახალი შეტანილი ცვლილებები, ამას უკვე 2015 წლის შედეგები დაგვანახებს.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ნინო ევგენიძე ეკონომიკური მიმოხილვით სოფლის დახმარების პროგრამაში პირობების ცვლილებაზე ლაპარაკობდა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოვისმინოთ აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან.
დღეს საქართველოს მწერალთა სახლში გამართება არილის მორიგი საქველმოქმედო აქცია. ლევან გიგინეიშვილი წაიკითხავს ლექციას თემაზე ენტონი ბერჯესის მექანიკური ფორთოხალი თვითნებობიდან თავისუფლებამდე. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ გამოფენას პოსტსტალინური ლიბერალიზაცია ქართულ მხატვრობაში. გამოფენის მიზანია 50-იანი წლების თაობის წარმომადგენელთა შემოქმედებისა და მათ მიერ ქართულ მხატვრობაში მოხდენილი რეფორმის შესაბამის კონტექსტში ჩვენება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული 50-იანელთა ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ, მარჯანიშვილის თეატრის მცირე სცენაზე ერთმოქმედებიანი სპექტაკლი „სასიყვარულო ბარათები“ რვასაძე დაიწყება. ორი გარდაცვლილი ადამიანის სასიყვარულო მიმოწერა, რომელიც ერთმანეთს არასდროს შეხვედრიან. ასევე რვასაძე დაიწყება სპექტაკლი „ტარტიუფი“ ამავე თეატრის სარდაფში. 7 საათზე კი ნახავთ რეჟისორ დავით დოიეშვილის სპექტაკლს „ჯინსების თაობას“ თავისუფალ თეატრში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო კომედია „კინგსმენი“. საიდუმლო აგენტს მოსწავლეთ აყავს ახალგაზრდა ბიჭი. ის ცდილობს თავისი გამოცდილება გაუზიაროს მას და საიდუმლო ორგანიზაციის აგენტად აქციოს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კრიმინალური დრამა „ფოკუსი“ უილ სმიტის და მარკო რობის მონაწილეობით და საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ქალის შავებში“.
თქვენ უსმენით მარიამ ცინდელიანს, მის მიერ მომზადებულ აფიშას. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას ინტერნეტში ყველაზე აქტუალური ამბებით და ტექნოლოგიური სიახლებით. დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დილამ შვიდობის დათო გონზო, გისმენ?
დილამ შვიდობის.
მე ხომ დათო რომ გიწოდა.
დილამ შვიდობის. დღეს გვექნება სიახლეები, ორი სიახლე ახალი smart საათებიდან და განვიხილოთ აუცილებლად NVIDIA-ს და Xiaomi-ს თუ Xiaomi. ესე ჯერ
როგორ
ჯიომი
ყოჩა,
ესე გამოიწქმეს. ძალიან დიდი ხანია ეძებდი როგორ გამოიწქმეს გოში. როგორც ამ ნახე. შემდეგ კიდე გამოიწქმა.
აი როგორი პასუხისგებლობით მოიგე.
ხო. სიახლეების შესახებ რა თქმა უნდა მინარავს სოფლიოს მობილური old mobile კონგრესი ბარსელონაში. ამას საოცრად ნაშავეხოთ. თუმცა აქ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით დავანონსო რომ კვირას ახალგაზრდული პროგრამა შეეხება ზუსტად მობილურ კონგრეს ბარსელონაში, უფრო დეტალურად განვიხილოთ მნიშვნელოვან სიახლეებს, ხაკი გადავალ. ისე ჩვენ დღემდე მიმოხილვაზე smart watch-ը ვთქვი Huawei-ის smart საათი გახდა ერთ-ერთი ისეთ სენსაცია მობილური კონგრესის, იმიტომ რომ Huawei-ისგან ცოტა თველა და ესეთ კარგ smart საათს მაინც კარგი კომპანია არის Huawei, ამიტომ ცოტა თქვა მე შესახებ, უბრალოდ ცნობილი არის უფრო იმით რომ ქნის ამ ბიუჯეტურ smartphone-ებს, ამ ქნის სხვადასხვა networking-ის საჭირო აპარატურას, მაგალითად მოდემებს როუტერებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. smart საათები ცოტა ისე სფეროდ ეფლება მაინც ესეთ წამყვანი კომპანიები ცდილობენ რომ შექმნან კარგი smart საათი, თუმცა ხოლმე ნახლა ყველა გააოცა, განსაკუთრებით გააოცა
რა ჩაიდინა ასე
დიზაინის გამო ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რაღაც თავში ეგა ჯეიმს ბონდი გეგონოს ეს რომ გეკნება ალბათ, იმიტომ რომ ამ ბევრი ადამიანი ამბობს რომ კი სიამოვნებით მექნებოდა smart საათი, მაგრამ მინდა რომ ქონდეს smart საათი ისეთი როგორც მაგალითად არის ჩვეულებრივი საათი, ეს მაგალითად نيكო ჩვენი نيكო 360-მოს smart საათზე საუბრობთ. ხოა აუცილებლად დააკმაყოფილებს მე სამოთხოვნას, იმიტომ რომ მართლა კარგი smart საათი არის. ნუ დიდი ისეთი რევოლუციური არაფერი არ როგორც ასე ვთქვათ, როგორც ტექნოლოგიური სიახლე, თუმცა ნუ მისმა დიზაინმა და განსაკუთრებით ეს მონდომება მართლა ნამდვილად
ანუ სადა არის და არგავს რაღაცა იმას
ხო? სადა არის და ჩავლებრევე თუ მართლა გინახავ ჯეიმს ბონდის დახოვეთ ესეთ რაღაცა უკეთე ჯეიმს ბონდს ეგზათ თქვენც ნახოთ. უფრო მნიშვნელოვანი სიახლე ნუ როგორც smart საათების ბაზარზე იყო ალბათ ფიბლის ახალი საათი, ეს არ არის მობილური კონგრესის სიახლე. ფიბლმა ჩვენ ვისაუბრეთ დაახლოებით ორი კვირის წინ თუ ერთი კვირის წინ ვისაუბრეთ პროცესორად, რომ Kickstarter-ზე დაიწყო ახალი კამპანია, ცდილობდა რომ დაფინანსება ისევ Kickstarter-დან ეპოვა თავისი ახალი smart საათისთვის, მოგროვა 12 მილიონამდე დოლარი სწრაფად, 65000 წინასწარი შეკვეთა მიიღო, ანუ pre-order-ი მიიღო smart საათებზე და თუმცა აღმოჩნდა რომ უკვე ძამზონდა ძალიან ყოფილა რომ ყველაფერი ისე თქვა ჩაეშვა წარმოებაში, გამოშვა people time steel-ი, ეს არის people time-ის ახალი ვერსია. რომელიც კიდე უფრო მეტად არის გამოჯობესებული და გამოჯობესება შეხება რას. ნუ გარდა დიზაინისა ფიბლისგან ყველა ველოდი, ანუ დავიწყოთ აქედან, ფიბლისგან ყველა ველოდი ჯერ ერთი ნუ სიახლეს, იმიტომ რომ წელს განსაკუთრებით ბევრი ახალი smart watch-ის გამოშვება იქნება. ალბათ Apple Watch-ი იქნება წლის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთოდ ტექნოლოგიურ სიახლე. ფიბლი კი როგორც ასე ვთქვათ Kickstarter კამპანია, როგორც კომპანია რომელმაც თვითონ დაიწყო დამოუკიდებლად ყველაფერს წარმოება, არც არავის ნუ საით პროექტი არ არის მოკეთ და არც არავის არ მუშაობა მასზე განსაკუთრებით ნუ რესურსები არ დაუხარჯოს და ამავდროულად არა მისმა
შემოქმედებმა დაიწყო.
მოვიდა და დაწერეს Kickstarter-ზე რომ ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ ეს და თუ შეიძლება დაგვეხმარეთ თამაში, მიიღეს ფული, შემდეგ კიდე მიიღეს ამ ყველაფერში ფული. გამოშვეს ჩვენი არი საათი, რომელიც სხვა ჩერს ია ფიც შეიძლება თქვა როგორც ნუ ძალიან ხარკოს, მაგრამ 250 დოლარი ესეც smart watch-ი არ არის განსაკუთრებით ძვირი, მოკლედ.
ხო, არ ძიაფია სტორს ამბობ.
ხო, არ ძიაფია, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს არის მიმული რაღაც კონკრეტულ device-ზე, მაგალითად, არ არის Samsung-ის საათი, ან არ არის Apple-ის, შეიძლება იმუშაოთ, ამუშავოთ მაგალითად Apple-ზე, შეიძლება ამუშავოთ Android-ზე, რაც გინდა დაამუშავოთ. შეგიძლიათ ნუ გამოიწეროთ უკვე ყველა შემთხვევაში და ივლისში თვეში სახშიც გექნება თქვენ ახალი ფიბლი. შეგამოწმეთ, გირჩევდით მის შეგამოწმებინათ მისი მონაცემები, გენახათ რამდენიმე სადემონსტრაციო ვიდეო, რაც შეეხება დიზაინსაც Huawei-ზე მეტად, მეც მაინც ფიბლის ახალი საათი მომეწონა. გულწრფელად რომ თქვა, Xiaomi შესახებ Xiaomi-ს როგორც ვთქვი, მოკლედ ჩინური კომპანია, რომელიც ბოლო დროს ხდება ბევრი ისეთი ბევრი დისკუსიის საფუძველი ხდება და საგანი, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთ აგრესიულად და კარგად ჩამოდიან ამ ბაზარზე, უშვებენ ხარისხიან ბიუჯეტურ smartphone-ებს, ანუ ბევრი უშვებს ბიუჯეტ smartphone-ს, ხო, ანუ VIP-ან smartphone-ს, მაგრამ ნუ ესენი ამ ყველაფერს აკეთებენ თანაც ხარისხიანად. გამოშვა, ნუ გამოშვა თავისი ასე ვთქვათ action camera, შეიძლება YE, ესე ქვია, GoPro Hero-ს ანალოგი იქნება, მოკლედ და ღირს რაღაც 69-64 დოლარი, გაცილებით დიაფი როგორც მოხდებით, ვიდრე GoPro. საქმე იმაშია, რომ ეს არის 16 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელიც იღებს 180p-ზე 60 frame წამში ვიდეოს. ნუ თუ ავიღებთ GoPro Heroes, GoPro Sarshows, Leon Messetti, video guy, I was so that frames. And no, some frames are up, she does, Otse, might so much time at Holstrom.
Trom with address, Ambebis twist, technology, Siahlebis, the internet is Ambebis twist, David Gonzo Chiladze was at Snahevaria. Nico Nergadze, da Ahali Ambebich and Setters.
Israelis Premier Minister Benjamin Netanyahu, American Shertable State of Congress, is in a Shagamus Lusas Gakritica, American Politica, Iran Talmi Marta Bashit, Korum, Iran and Lupitsal, Rupirabis Prim, Bolohans Ketilgans, Obishonabis Mukhadat, Iran Staro Barchevam, Tarada, Ramato, Israelis Aramid, American Shertable State of Twisats, American President Mubarak, Obama, Asuhegasa, Benjamin Netanyahu's House Rut Gakritica, Israelis Premier, Det Korumas Alternativa, Arshe, Tawazabia. Iraqidan uqrebian khalak tikritis garshemo intensivuri brzolebis shesakhet. Pakistanma da indoetma chaataris pirveli magali donis molaparakeba mas shemdegras delim sharshan uertko molaparakebis gagrdzelebaze shekhodra miznetis akhavs metoka kveqnebis arerti utanxmoebis ganmoxtvas. Dges sami politikuri zala reformatorebi tavisuphali sakartvelo da kristian demokratiuli mozraoba bidzinaanishvilis rezidentsiastan chaatareben aktsias devizit shemoulatsune. Antikorrupciuli samsakhuris tsaromadgenelma Saburtaus rayonis gamgeobis tanamshromeli Mikhail Kviria daakaves. David Tusupashvilma sakartvelos parlamentis tavshdomarem Georgetown-is universitetshi sitqvit gamosvlisas sakartvelos sagareo prioritetebze ilaparaka mantqva rom sakartvelo evropuli tsivilizatsiis natsilia da sazogadoebis udidesi natsilistvis ar arseobs kitqva sad unda iqos. Sakartvelo amitoma chven gavagzelebt evropis karze kakunso tqva sakartvelos parlamentis tavshdomarem.
Niko Nergadzem gagatsnot, ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
Синоптикос თარგმნით დღეს ბათუმში 11 გრადუსი იქნება, გორში 10 გრადუსია გამოცხადებული, 7 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღეს 3, ღამე კი მინუს 8 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 3 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოს თარგმნით მესტიაში 5, თელავში 14, სოხუმში კი 10 გრადუსია მოსალოდნელი. 10 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ფოთშის და ქუთაისში, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 13 გრადუსი.
Mariam Cindelian Magagat's not Strevandeli Amindis prognosi. Tlasatida Ozda Sametis Utiagadatsemas Otter Malak and Zaganaks of Sportisia Hlebit, Kidavert Halmogesalma, Biotar Dagismet.
Tilam Shidobis, Saperutoklubici Hura, Halgars, Kartu Sport, Teliarchan, Teves, Tantanam Shomobas, Warsat Shadebs, Kupsada, Telecompania Shori, Sortier Tobis Tazabis, Mizes, Teves, Sani Permozio Gamush, Bashigar Celebulic, Adrebia, Sacheris, Chihuras, Telis, Kurdovis Pactia, Dapixi Rebuli, Congratulatki Gasul Zaphos, Eurotornibs, Bakos Nepchisada, Chihuras Piruli Machis, Shem, the Gimerui Clubis, Ertetma Perportel Marmel Samson, Swat Lupsitama Shops, Bakos Aeroport is Tutti Fridan, Sunam. Moipara, Kurdobis Pakti, Aeroport is Satwal Tolok, Cameram da Pixida, Eves Makik Adrebi exclusive at Moipo, Chihuras Press, Samsahuris Kanzwan, Tornik Shalamber, Diskans Hadavita, Hamas Portal, Marma, Sujetik, Uptan, Shetan, Mabisgar Shagaushua, Tershida, Shesavam Sat, Chihurat, Eves Tantanam Shonglobas, Arab Ireps, Shalamber Diswe, Gans Hadebas, Uke Protelevisia Matsupasuha, Sainformatio Gamoshevist, Sankwan, Malevan Jawahish Magans Hadram, Eves, Amkadrebis Chuenevich, Journalist, Standard, Ebiarda Urgovia, Sujet, Kurdobashim Kilebuli. ფეხბურთელის სახე დაფარული იყო და მისი ვინაობა არც ტელეკომპანიას გაუმხელია. რაც შეეხება წმინდა სპორტული შინაარსის ამბებს, დღეიდან 8 მარტის ჩათვლით ჰოლანდიის ქალაქ არნემში პნევმატური პისტოლეტიდან სასროლაში ევროპის ჩემპიონატი გამართება, შეჯიბრებაში მონაწილეობას საქართველოს ნაკრებიც მიიღებს, უფროსებს შორის ევროკონკურენციაში ევროპის სამგზის მსოფლიოსა და ოლიმპიური ჩემპიონი ნინო სალუქვაძე და ლევან ქადაგიძე ჩაებმებიან. ახალგაზრდებში კი ხუთი ქართველი ტყვიის მსროლელია განაცხადში: ლიზი კილაძე, მარიამ მაღრაძე, ცოტნე მაჭავარიანი, ვლადიმერ მაიოროვი და აკაკი მოსულიშვილი. საქართველოს ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის წინ ორკვირიანი შეკრება ერევანში გაიარა. შეხება უცხოეთის ამბებს: გუშინ ინგლისის საფეხბურთო ჩემპიონატში 22 ტურის სამი შეხვედრა გამართა ჩემპიონთა ლიგის საგზურისთვის მებრძოლმა საუთემპტონმა კრისტალ პალას სუმასპინძა და მინიმალური ანგარიშით მოუგო რონალდ კუმანის გაწვრთნილ გუნდს. ბოლო ხუთ მატჩში მხოლოდ 4 ქულა ჰქონდა აღებული, ამჯერადაც გაუჭირდა, მაგრამ შეხვედრის მიწურულს სადიო მანეს მიერ გატანილი გოლით იმარჯვა და 59 ქულით მეხუთე ადგილზეა. ასტონ ვილამ ვესტბორნვიჩს 93 წუთზე დანიშნული პენალტით 2-1 მოუგო. საინტერესო რომ ბირმინგელენებმა 2015 წელს პრემიერ ლიგაში პირველად მოიგეს, ბოლო თამაში მათ შარშან 7 დეკემბერს ჰქონდათ მოგებული. მას შემდეგ ჩატარებული 12 შეხვედრიდან კი 3 ფრედი თამაშეს და 9 ჯერ დამარცხდნენ. გუშინდელი წარმატებით ასტონ ვილამ გასავარდ ზონაც თავი დააღწია, მაგრამ მის უშუალო კონკურენტებს 22 ტური ჯერ წინ აქვთ. გუშინვე ჰალი სანდერლეთს დაუპირისპირდა და ფრედ 1-1 ეთამაშა. დღეს კი ტურის დარჩენილი 7 შეხვედრა გამართება. გათამაშების ცხრილის ლიდერი ჩელსი ვესტჰემს სტუმრად ეთამაშება, მეორე ადგილზე მყოფი მანჩესტერ სიტი კი ლესტერს დაუპირისპირდება.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგოცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, როგორც გითხარი, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ უსაფრთხოებაზე, საქართველოს გზებზე. ეკატერინე ლალიაშვილი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარეა ჩვენი დილის სტუმარი. დილა, მშვიდობის, ქალბატონო ეკა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს. დილამშვიდობთ.
საკითხი არის აქტუალური. ჩვენ არაერთი გადაცემა სხვადასხვა ფორმატში მიგვიძღვნია საქართველოს გზებზე უსაფრთხოების პრობლემისთვის. ვიცით, რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი და არც ერთ უწყებას, არც ერთ რომელიმე ხელისუფლებას, არც რომელიმე ადამიანების ჯგუფის პასუხისგებლობა არ არის. არის ძალიან სისტემურად მოსაგვარებელი საკითხი და ასე ვთქვათ, მიზანი არის ჯერჯერობით მხოლოდ, რომლისკენაც უნდა მიდიოდეს ქვეყანა, მოდით ეს ხმამაღლა არ იქნება თუ ვიტყვი ამას. მაინტერესებს თქვენი ალიანსი რა ნაწილზე მუშაობს საკითხის, რაზე იღებს პასუხისგებლობას, ესე კითხავთ.
კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ ეს არის კომპლექსური საკითხი, საკითხი უსაფრთხოება არ არის მხოლოდ ერთი უწყების ან ერთი ორგანიზაციის გადაწყვეტის საქმე. რაც შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას, ჩვენ მეხუთე წელია ვმუშაობთ საკითხი უსაფრთხოების თემაზე. და ძირითადად საგანმანათლებლო კამპანიას ვატარებთ და ადვოკატირებას ვეწევით, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვა საგანმანათლებლო კუთხით ინფორმირებას უწევთ საზოგადოებას, ახალგაზრდებს, მოზარდებს, თუ რა მნიშვნელოვანია ქუჩაში ვიაროთ და დავიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები იმისათვის, რომ ავიცილოთ თავიდან ავტოსაგზაო შემთხვევები. რაც შეეხება ადვოკატირებას, არის სასაკურველი, არის კი ხან ხარბეზი, ხან რაღაც ისეთი ნიუანსები, რომელიც მნიშვნელოვანია წინ წამოწეული იქნეს და განხილული იქნეს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ვითანამშრომლოთ სხვადასხვა ტიპის უწყებებთან, ვისაც ეკუთვნის საგზაო უსაფრთხოებაზე მუშაობა და ჩვენი აზრი რაღაცა დავაფიქსიროთ და გავუზიაროთ მათ.
მე მინდა კითხოთ, თქვენ როგორია თქვენი შთაბეჭდილება, რადგან ახსენეთ ხელისუფლების უწყებებთან გვაქვს კომუნიკაციაო? რამდენად ორგანიზებული და მობილიზებულია ხელისუფლება იმისთვის, რომ საქართველოში გზებზე მოძრაობა იყოს უსაფრთხო? გულისხმობ სწორედ სხვადასხვა უწყებას, რადგან ერთი უწყება ამას ვერც მოახერხებს, რაღაც კოორდინაცია უნდა იყოს. რამდენად არის გაგებული პრიორიტეტულობა ამ საკითხის?
დღესდღეობით საკითხის პრიორიტეტულობა ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ არსებობს. ჩვენს ქვეყანაში არ არის ის უწყება, რომელიც უნდა არსებობდეს, ვინც პასუხისმგებელია საგზაო უსაფრთხოებაზე, ერთი უწყება მაკოორდინირებელი, დიახ, და შემდეგ რასაკვირველია, დელეგირება მოხდება სხვადასხვა უწყებებზე კონკრეტული საკითხების მოგვარებისა. ევროპულ ქვეყნებში არის ეს გამოცდილება, არის ის სააგენტო ან რაღაც საკოორდინირებელი უწება, რომელიც ზუსტად ასეთი პრინციპით მუშაობს და შედეგი ცახეზე აქვს. არის ევროპული ქვეყნები, რომლებიც პირველი სამეული, ათუზახიან Sunflower countries, შვედეთი, ბრიტანეთი და ნიდერლანდები, რომლებსაც საუკეთესო მაჩვენებლები და მიღწევები აქვს ამიმართულებით. იმიტომ რომ ისინი ძალიან დიდ რესურსში ჩრომას ჩედებენ საგზაო საფრთხოებაში, თუმცა თავი არის რომ მათ გამოაცხადეს, რომ პრიორიტეტია საგზაო საფრთხოები, ბევრი ადამიანი იღუპება, ბევრი ადამიანი იღებს დაზიანებას და ეს არის როგორც ადამიანური ტკივილი, ასევე ძალიან დიდი ხარჯი ოჯახისთვის, სახელმწიფოსთვის. ამიტომ ეს თემა არის ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი ამ ტიპის ქვეყნებში. ჩვენთან სამწუხაროდ ასე არ ხდება, არ არის საუბარი ამაზე, თუმცა ბოლო დროს ნელ-ნელა ეს მედიაც ჩაერთო მეტნაკლებად, იმიტომ რომ ყველა ხედავთ ქუჩაში რამდენად უკვე საფრთხის მომცველი არის მოძრაობა ქვეითისთვის განსაკუთრებით, უნდა აღნიშნო, იმიტომ რომ აქ გზის მონაწილეები მარტო მცხოლები ხო არიან ქვეითები, რომლებიც ყველაზე დაუცველი შეიძლება ვთქვა გზის მონაწილე იყოს, მძღოლი მეტნაკლებად დაცულია მანქანაში შეჯახების დროს, ქვეითი აბსოლუტურად დაუცველი. ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე, იმისთვის რომ საზოგადოების მოთხოვნა გახდეს და ჩვენ მოვთხოვოთ ხელისუფლებას, რომ ისევე როგორც სხვა თემები არის პრიორიტეტული, ასევე საგზაო საფრთხოები, იმიტომ რომ ეს ეხება ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და ეს ყველაფერი ეხება ჩვენს ოჯახის წევრებს, ჩვენს მეგობრებს, მეგობრების მეგობრებს და ასე შემდეგ. საქართველოს ძალიან პატარაა და ეს ადამიანები 8500 ადამიანი 2020
წელს. სტატისტიკა მინდა და მეკითხა, ბოლო რა გვაქვს?
2014 წელს 8500 ადამიანი დაშავდა გზებზე. ჩვენ გადავიან გარეშე დაახლოებით 23 ადამიანი წარმოვიდგენთ ყოველდღიურად დაშავებული ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად. ეხა არის კიდე სხვა ფაქტორები, ხო? სხვა ესეთი დაავადებები, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ხელყოფს, მაგრამ ამას შეგვიძლია ძალიან თამამად მივამატოთ ავარიებიდან გამოწვეული სიკვდილიანობა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მკვლელი, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს ხელყოფს.
იზრდება სტატისტიკა.
იზრდება. 2014 წელს ბევრად გაიზარდა დაშავებულობა, 500 ადამიანით გაიზარდა ვიდრე 2013-ში და ასევე გარდაცვალების რაოდენობა მეტნაკლებად იგივე არის. თუმცა ეს არ არის კარგი მაჩვენებელი იმისათვის, რომ და დამაიმედებელი მაჩვენებელი. ჩვენ რაღაც პრევენციული ზომები უნდა გავატაროთ იმისთვის, რომ ყოველწლიურად ამის შემცირება მოხდეს და ასე ხდება სხვა ქვეყნებში. როდესაც კონკრეტული შემთხვევები ხდება და ეს იწვევს ბევრი ადამიანის სიკვდილიანობას თუ დაშავებულობას, ხდება ამის შესწავლა, რა მიზეზები არის. კვლევებს ძალიან დიდი დრო ეწყნება და მნიშვნელობა ენიჭება.
ხარჯავს ამ დროის რესურსს.
სახელმწიფო ხარჯავს დებს, იმიტომ რომ იკვლიოს მიზეზები თუ რატო ხდება. 550 ადამიანი დაახლოებით რატო გვეღუპება გზებზე, 8500 ადამიანი რატო შავდება გზებზე, ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, ხო? შემდეგ თუ გადავანათ
საქართველოში ვინ სწავლობს ამას?
არ ხდება ამის შესწავლა, ამ მიზეზების შესწავლა არ ხდება, თუმცა რა თქმა უნდა გვაქვს ოფიციალური სტატისტიკა, რომლითაც ჩვენ ხელმძღვანელობ და გვაწვდის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამიტომ რეალურად ამის ანალიზს ჩვენ მეტნაკლებად ვაკეთებთ, რომ თქვათ ეს მზარდია, თუმცა ხა მიზეზები არის ის, რომ ძირითადი გამომწვევი მიზეზი არის სიჩქარის გადაჭარბება, ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის მართვა, ქვეითების მიერ გამოწვეული ავტოსაგზაო შემთხვევები. ამიტომ ამ სტატისტიკის ანალიზი უნდა ხდებოდეს და რაღაცა ზომები უნდა იქნას მიღებული. განსაკუთრებით სავალალოა ქვეითების მდგომარეობა, იმიტომ რომ აი ამ ჭრილში გვყავს უფრო მეტი მსხვერპლი, ვიდრე თქვა სხვა მიზეზებიდან გამოწვეული. ამიტომ ძირითადი ამისა ხდება თბილისში, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ უფრო მეტი მოსახლეობა, მეტი ავტომობილები გვყავს, თითქმის მთლიანი ავტოპარკის ნახევარია თავმოყრილი თბილისში. ამიტომ თუმცა პროპორცია რო შევადაროთ, უფრო მეტი ავარიები ხდება თქვათ თბილისში ვიდრე სხვა ქალაქებში. ამიტომ ამის შესწავლა, ამაზე რეაგირება უნდა ხდებოდეს აუცილებლად. იგივე როცა ვიცით, რომ ქვეითები თქვათ გვყავს 2000 დაშავებული ქვეითი მაგალითად, ხო, საქართველოში წლის განმავლობაში რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ შემდეგ წელს შევამციროთ 1500-მდე მაგალითად, ხო? აი ევროპული მაგალითი ასეთი არის და ჩვენ გვაქვს რაღაც ვალდებულებები ასოცირების ხელშეკრულებით და ჩვენ უნდა დავიწყოთ ამ მიმართულებითაც რუნვა. რას ვაკეთებთ? უნდა იქნეს შესწავლილი, ხო, თქვათ რატო მოხდა და ელემენტარულად ძალიან მარტივია იმის თქმა, რომ რატო უჭირთ ქვეითებს უსაფრთხოდ ქუჩაში მოძრაობა. მაგალითად თბილისში თუმცა სხვა ქალაქებში არანაკლები ესეთი გართულებული სიტუაცია, ამას წინათ რეგიონებშიც ვიყავით. გადასასვლელები ფაქტიურად დახაზული არ არის, ამიტომ ქვეით არ აქვს საშუალება გადავიდეს თქვა თავის გადასასვლელზე.
წესის დაცვით.
წესის დაცვით. ამიტომ მას უწევს გადარბენა და საფრთხეს უქმნის საკუთარ თავს პირველ რიგში და რა თქმა უნდა მძღოლს. და თუ ამ მძღოლს კიდევ გზავრები ყავს მანქანაში. ამიტომ არის ძალიან ბევრი მიმართულება, არ არის აქ მხოლოდ იმის მომენტი, რომ თქვათ პატრულმა აღასრულოს და აჯარიმოს და დაჯარიმება არის თქვათ რაღაცა ძალიან დიდი გამოსავალი. აქ მნიშვნელოვანი ასევე თვითშეგნება მძღოლის ქვეითის და თქვათ ასევე უმნიშვნელოვანესია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უზრუნველყოს ის უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, რომლითაც ჩვენ შეუძლებთ გადავადგილდეთ.
ეგა დიდი ბოდიში ერთი წუთი უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ზუსტად ახალი ამბების დრო არის ახლა და შემდეგ კვლავ გავაგრძელებთ ეკატერინე ლალიაშვილი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე გახლა ჩვენი სტუმარი გზებზე უსაფრთხო გადაადგილების პრობლემაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ახლა ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს ერთი წუთით ახალი ამბებისთვის
ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ ამერიკის კონგრესის წინაშე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ირანელი ოფიციალური პირების მხრიდან ბოლოხანს კეთილგანწყობის შენობის მიუხედავად ირანის მთავრობა რჩება ისრაელის და ამერიკის მიმართ. ბენიამინ ნეტანიაჰუმ გააკრიტიკა ობამას პოლიტიკა ირანის მიმართ. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ნეტანიაჰუს სიტყვა გააკრიტიკა. მან თქვა, რომ ისრაელის პრემიერს ალტერნატივა მათთვის არ შეუთავაზებია. ერაყიდან იუწყებიან ქალაქ თიქრიტის გარშემო ინტენსიური ბრძოლების შესახებ. პაკისტანმა და ინდოეთმა ჩაატარეს პირველი მაღალი დონის მოლაპარაკება, მას შემდეგ რაც დელიმ შარშან უარი თქვა მოლაპარაკების გაგრძელებაზე. პრეს ბიჯინაიანიშვილის რეზიდენციასთან სამი პოლიტიკური ძალა, რეფორმატორები, თავისუფალი საქართველო და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა აქციას ჩაატარებენ. ანტიკორუფციული სამსახურის წარმომადგენლებმა საბურთალოს რაიონის გამგეობის თანამშრომელი მიხეილ ქვირია დააკავეს.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:47 და 47 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას. ვაგრძელებთ ეკატერინე ლალიაშვილთან ერთად ის გახლავთ საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და მსმენელს მიმართავ შეგიძლიათ ჩაერთო ჩვენს საუბარში 2-988-327 ტელეფონი 2-988-327 ლაპარაკობთ გზების უსაფრთხოების პრობლემაზე საქართველოში. მარტო დაჯარიმება არ არის საკმარისი, თვითშეგნებაზე არის ბევრი რამ დამოკიდებული. ბულიო რა საიდან უნდა მოვიდეს ეს თვითშეგნება, თუ კი ვლაპარაკობთ ასევე იმ პრობლემაზე, რომ არ არის შესაბამისი უწყება, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს გზების უსაფრთხოებაზე ზრუნვას და არ არის ასე ვთქვათ მოწესრიგებული ეს უსაფრთხო პირობები გადაადგილების როგორც ქვეითებისთვის, ისევე მძღოლებისთვისაც. მსმენელი ხაზე ამ შეკითხვასაც მიუბრუნდეთ და მსმენელს მოუსმინოთ ახლა. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ. დილო მშვიდობის.
გემარჯვებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ რო საუბრობთ, ეს კარგია ყველაფერი. მიზეზები უპირველეს ყოვლისა ის არის, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელები დღემდე მოუწესრიგებელია. შიგნით ყველა გადასასვლელი ვაჭრობა და ფეხით მოსიარულეთათვისაც გზა გადაკეტილია. გააკეთეს მიწისქვეშა გადასასვლელი ჯიხურები და შიგნით კი არ ვაჭრობენ, იმ ფეხით სავალში გამოაქვს ყველაფერი. მერე უსუქობა მიწისქვეშა გადასასვლელებში. ტროტუარებზე ყველგან მანქანები დგას. ტროტუარებზე ადამიანს ვერ გაუვლია და იზოლებულია ტრასაზე გვერდით იაროს. აი ეს ყველაფერი უნდა მოწესრიგდეს. ეს უნდა მოაწესრიგოს ქალაქის მერიამ, შესაბამისმა რაიონულმა გამგეობებმა. თბილისის შესაბამისი რაიონული გამგეობები ამას ყურადღებას არ აქცევს და ჯოხი წდება ქალაქის მერიაზე მხოლოდ. მერიაზე მხოლოდ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ნამდვილად.
აი, ესე თვით შეგნება რა, მეტი რა, რა ვიცი. მოქალაქეები.
დიახ, ჩვენ საუბრობდით ასევე იმაზე, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა იყოს ჩართული იმ მიმართულებით, რომ ეს ელემენტარული ინფრასტრუქტურა მოწყობილი იქნას. ჩვენ ევროპულ ქვეყნებში ხშირად ხვდებით გადასასვლელებს, ისეთ არამიწის ქვეშა გადასასვლელებს, ეს არის ცოტა მოძველებული ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ დღესდღეობით მიღებული და თანამედროვე არის, უფრო ზემოთ იყოს, მიწაზე იყოს, ისე რომ ვთქვათ, დახაზული გადასასვლელები და არ უწევდეს ქვეითს ქვემოთ ჩასვლა. რაც გვაქვს ეს ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ, თუმცა ასევე თანამედროვე მიდგომებით უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უფრო ახლო ახლოს დავხაზოთ გადასასვლელების შუქნიშნები. შეიძლება არ დავამონტაჟოთ ყველა, ვთქვათ, მონაკვეთში, მაგრამ არარეგულირებადი ზებრა აუცილებლად უნდა იყოს. ამიტომ ის ადამიანები, რომლებიც ახლა ჩვენ რაც არ უნდა მოვაწესრიგოთ ჩვენი მიწისქვეშა გადასასვლელები, ლები მაინც რთულია ეტლით მოსარგებლეებისთვის.
ეს მინდოდა მეთქვა, კი, ეს ეტლის ამბავი მაინც რაღაცნაირად ესე ჩანს ქალაქში ფეხით ბოდიში რომ გეჭრებით ლაპარაკში, ქალაქში ფეხით როცა გადაადგილდები, ესეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ესე რაღაცა მიკროუბანში არის ხოლმე გათვალისწინებული, ვიღაცას უფიქრია რომ ეტლითაც გადაადგილდება ვიღაც და საჭიროა ასეთი ადამიანებისთვის. იგივე საბავშვო ეტლებისთვის იქნება ეს, თუ ეტლით მოსიარულე ადამიანის დასრულებისთვის რაღაცა ესე ნაწილობრივ პრობლემა დაგიქვამენ არა, და ეს არის საკითხი ყველასთვის, ყველას ეხება. და აი ეს მიდგომა, ეს ჩანს რომ არ არის გაგებული იგივე ხელისუფლების მიერ, ვინც უნდა იზრუნოს ამ ინფრასტრუქტურაზე. გეთანხმებით, მიწისქვეშ მეტლით ვერ ჩახვა.
დიახ, ეს ეტლით მოსარგებლეებზე მინდა ვთქვა, ბოლო დროს ჩვენ ნახეთ პანდუსები თითქოს ტროტუარებზე გაკეთდა მათთვის, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმას, რომ არ არის სისტემური მიდგომა ამ საკითხის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ პანდუსებს ვაკეთებთ, თუმცა ხა რამდენად ხარისხიანად და კომფორტულად არის გაკეთებული, თქვათ, იგივე შემდეგ ნაგვის ბუნკერებიც მიდგმულია ხოლმე ახლოს, ისე რომ ვეღარ გაივლის ადამიანი, ვერ გამოიყენებს მას, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ხედავთ მანქანებს შემოყენებს ნებს ამ პანდუსებზე. ეს თვითშეგნება სწორედ ეს არის, რომ შეიძლება დაუცილებელი ეს გვასწავლონ, ჩვენ საგზაო საფრთხება გვასწავლონ, როგორ გადავიდეთ მაგალითად, გავიხედოთ მარცხნივ, გადავკვეთოთ შუა ქუჩამდე, მივიდეთ შემდეგ მარჯვნივ, გავიხედოთ ისე გადავკვეთოთ ქუჩა, მაგრამ ეს მოქალაქეობრივი თვითშეგნება და პატივისცემა პანდუსზე რო არ უნდა დაუყენო, თქვა, შეზღუდული შესაძლებლობა თქვენ პირს ან ბავშვი, რომელიც ეტლით მოძრაობს მანქანა, ეს ალბათ რაღაცნაირად მზრუნველობის მომენტიც უნდა იყოს მოქალაქეობრივი და არა ვთქვა, შეიძლება ამას ვერ გვასწავლოს.
იქნებ ჯარიმები სწორედაც მანდ იყოს ეფექტიანი. ჯარიმების გამოყენება, როცა ვთქვა, არა სათანადო სივრცის დაკავება ხდება ავტომობილით.
რა თქმა უნდა, ჯარიმები ყოველთვის ამართლებს, მე ვახსენე რომ ჯარიმა არ არის მხოლოდ ჯარიმა გამოსავალი, მაგრამ კომბინირებულად ყოველთვის ამართლებს, ვთქვა, და ჯარიმება, მაგრამ ამავდროულად ინფორმირება ადამიანის და იგივე საპატრულოს ფუნქცია მხოლოდ დაჯარიმება არა, წახალისება, ვთქვა, პირველ ჯერზე შეიძლება არ დაჯარიმა, მაგრამ ინფორმირება გაუკეთო და რაღაც წახალისო იმით, რომ ვთქვა, არაჯარიმებ, მაგრამ აწვდი ინფორმაციას აფრთხილებ.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო,
გისმენთ, ეთერში ხარ.
შეერთებული ვიყავი თქვენთან და დავრეკე და ზუსტად ეს საკითხი.
დიახ.
აი არის ასეთი, თქვათ, ვიწრო ქუჩა, მილიონი ამ თბილისში, რა.
დიახ.
და ნებადართულია, თქვათ, მარჯვენა მხარეს მანქანის გაჩერება. ამ დროს, აი ამ რაოდენობის ნახევარზე მეტი მარცხენა მხარეზე დაც არის გაჩერებული და ყოველგვარი, ესე იგი, ჯარიმის გარეშე წლობით არის ეს, არა? არავინ არ უყურებს ამას და ესე იგი ზავრმა უნდა იაროს
მანქანის გზაზე.
ცენტრი და ამ დროს სულ ზუგით უნდა იყურებოდეს, ინ უნდა იყურებოდეს, აიდან მოდის ეს, მაგრამ საშინელებაა და აი არ უნდა იყოს მარტო ამ ლაპარაკის დონეზე და ეს დრო მიდის, არა? დრო მიდის, აი მაგაშია საქმე, კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა, ძალიან კარგია, რომ აი ამ საკითხს ყურადღება მივაქციეთ, მაგრამ რა ხდება ამის შემდეგ, რა მოხდება? გავაკიდევ თვეები, გავაკიდევ წლები და არაფერი არ მოხდება რა. აი ეს არის.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა, როგორ გითხარით, მაგრამ მადლობა ამ განწყობისთვისაც, იმის ხალგასმისთვის, რაც ეგრეა.
დიდი მადლობა, ნამდვილად, იმიტომ რომ და ლაპარაკე სწორედ იმის
ეფექტის რა ამ შეიძლება მოიტანოს.
დიახ, საჭირო იმისთვის მეტმ ადამიანმა ილაპარაკოს ამ პრობლემაზე, იმიტომ რომ დარწმუნდეს ჩვენი ხელისუფლება, რომ მართლა გვაწუხებს და ეს არ არის მხოლოდ ორგანიზაციების ტკივილი, ვინც თქვა ამ მიმართულებით მუშაობს, არამედ ეს თითოეულ ადამიანს აწუხებს, ვინც ქუჩაში დადის. ამიტომ უნდა იყოს საზოგადოების მოთხოვნა, ბევრი იწერებოდეს, ბევრი ითქმოდეს ამ პრობლემის თაობაზე და მოვითხოვოთ და იყო თქვა სხვათა შორის წინა დაპირებების, საარჩევნო დაპირებების თქვა ჩვენი მერის, რომ საგზაო საფრთხებას მიექცეოდა ყურადღება, თუმცა მართალია მარტო ადგილობრივ ხელისუფლებას არ ეკუთვნის ეს თემა, ეს უნდა იყოს მჭიდრო კომუნიკაცია საპატრულო პოლიციასთან, იმისათვის რომ ვთქვათ იმ ინფრასტრუქტურას, რომელსაც მოვაწესრიგებთ ჩვენი ტროტუარებიდან მანქანებს გადმოვიყვანთ, თუ ვთქვათ კანონდარღვევა იქნება, აუცილებლად უნდა მოხდეს ამის აღსრულება.
ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, ალბათ ამ სმენელსაც და არაერთ მსმენელს ისეც, რომელსაც მშვენივრადაც ესმის საკითხის აქტუალურობა, ძალიან ბევრია ასეთი მოქალაქე, დარწმუნებული ვარ, დაინახა ვთქვათ რაღაც დარღვევა, შეწუხდა ამით, ხანგრძლივად ეს გრძელდება დროში, მართლაც ძალიან ბევრი ვიწრო ქუჩა გვინახავს, სადაც ვერ გაივლი არათუ ფეხით გვერდს ვერ უქცევს ორი მანქანა ერთმანეთს, და ეს კიდე პრობლემას ქმნის უარეს მოსახლეობისთვისაც და ყველასთვის, მძღოლებისთვის და ქვეითებისთვის. რა ქნას ამ ადამიანმა საწავით? აჰა, თქვა ეთერში.
არის ცხელი ხაზი, მერიაში არის ცხელი ხაზი, შეიძლება დარეკვა, შეიძლება წერილით მიმართვა და როდესაც უკვე იქნება ამ თემაზე ძალიან ხშირი საჩივარი, ასე რომ ვთქვათ, და ესეთი განწყობა მოსახლეობის მიმართ უკვე მერია თავისთავად იქნება ვალდებული, თუ იძულება, ვალდებული ახლაც არის პრინციპში, რომ რაღაც ცურები გავაკეთოთ. ამიტომ ცხელი ხაზი არსებობს მერიაში, რომელზეც შეგვიძლია დავრეკოთ და გავუკეთოთ ინფორმირება, ჩვენი წუხილი შევატყობინოთ. ასევე ოფიციალურად შეგვიძლია მიმართოთ, რომ ვთქვათ, კონკრეტული რაღაც მოვაგვაროთ. თუმცა ეს არის საზოგადოების გამოძახილი და ეს უნდა გაკეთდეს, მაგრამ არის მეორე, მხოლოდ ერთი, ხა ჩვენ დავიწყეთ ამ ბოლო დროს ხო ტროტუარებიდან გათავისუფლება თითქოს მანქანების, თქოს დავიწყეთ მიწისქვეშების თითქოს დასუფთავება, მაგრამ ამას არ აქვს გაგრძელება. რაღაც დაიწყო და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ბატონს დავეთანხმები ნამდვილად, გადის დრო, ადამიანი შეწუხებულია, მე ამას მარტო შეწუხება არა, მსხვერპლი მოყვება, ადამიანის ჯანმრთელობა ეწირება და ფაქტიურად არავინ არ არის პასუხისმგებელი, ხო ამაზე? ამიტომ უნდა ძალიან სწრაფი რეაგირება უნდა მოხდეს. არ არის იმის დრო, რომ წლები მოვანდომოთ რაღაცა შესწავლას და არ ვიცი, არ ვარ დარწმუნებული კიდე თუ რაღაც შესწავლა
დაიწყოს. ზოგიერთი მარტივი საკითხის გადაჭრას. კითხვა მაქვს ასეთი. სად არიან, თუ კი არ არსებობს შესაბამისი მაკოორდინირებელი უწყება? მეტნაკლებად ამ საკითხთან შეხებაში მყოფი უწყებები ხომ არსებობს? და რომ თუ გაქვთ მათთან კომუნიკაცია და სად არიან თუ არა იქ პროფესიონალები, როდესაც თქვენ მათ რაღაცას უხსნით ან ითხოვთ? პასუხებიდან გამომდინარე, რა ერთადად
კი ბატონო, ჩვენ სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა მერიაში, რომელიც თქვა და ეს საცობების განტვირთვის თემას ეხებოდა, ეს იყო დეკემბრის თვეში და ძალიან გაგვეხარდა, რომ ამ ეს ცოტა გააქტიურდა ხელისუფლება ამ მიმართულებით და პრინციპში ძალიან ოპტიმისტურად განვეწყვეთ. ხა რაღაცა ტიპის შეხვედრები გვაქვს, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტი გვინდა, რომ მოვითხოვოთ და რაღაცნაირად ინიციატივა მათგან წამოვიდეს, რომ მოდი ცაპილოტეთ მაინც გავაკეთოთ 2-3 უბანი, ან თუნდაც ქუჩა თბილისში და ვნახოთ, ხო, იგივე მოაჯირები ტროტუარებზე, რომ ვერ მოხერხდეს გადმორბენა ქვეითების, თუნდაც მეტი გადასასვლელი დამხაზოთ და მოდით შევხედოთ, ხო, როგორ იქნება. მაგრამ ამას ჭირდება საფუძვლიანი შესწავლა გზის დამგეგმარებლების მიერ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ბევრ ქუჩას თბილისშიც არის, თუნდაც კონსულები რაღაც გაკეთებული, მაგრამ გადასასვლელები აბსოლუტურად იგნორირებული არის ქვეითებისთვის. ამიტომ თუნდაც ეს ახალგაკეთებული ქუჩები შევისწავლოთ, სადაც მრავალსართულიანი კორპუსები ჩაიდგა და იქ ყველა დარწმუნებული ვართ, ქეითებს დაჭირდებათ გადასასვლელი და მოდით ვნახოთ რას მივიღებთ და ნამდვილად მივიღებთ დადებით შედეგს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, კმაყოფილების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს ის ილუზია, რომ უცებ მოხდება შესწავლა მთელი ქალაქის, მაგრამ საპილოტოდ შეიძლება რამდენიმე ქუჩა გავაკეთოთ.
თქვენ აქციებს მართავთ საკმაოდ ხშირად, გუშინაც იყო საქართველოს რამდენიმე ქალაქში აქცია და საინტერესო არის, ერთი არის ორგანიზება სტიაქციის გამოხმაურება, როგორია თვითონ მოქალაქეების მხრიდან აქტიურები არიან, როცა ამ საკითხზე იწვევთ, ასე ვთქვათ, აქტივობისთვის?
დიახ, ჩვენ გქონდა საგანმანათლებლო
ნახევარი წუთი ხრჩება ზუსტად და მაინტერესებს
აქცია და ძირითადად ჩაგვერთმენ ის ორგანიზაციები, ვისაც აწუხებს ეს, ვისაც ახალგაზრდები უჭერენ მხარს და ვთქვათ მოზარდები იყვნენ ძირითადად მონაწილენი. რაც შეეხება თბილისში, ვთქვათ გამვლელები მოერთდებიან
და
მოსწონდა ივიქცევთ მათ ყურადღებას, მაგრამ ისე რომ თქვა აი დადგნენ და რაღაც განსაკუთრებული მხარდაჭერა აი მოვიდნენ და რაღაც შეჯგუფთნენ, არ ვიცი, ალბათ ესეც დროის საკითხია, რომ მეტი ინფორმირება უჭირდება ჩვენ საზოგადოებას იმისთვის, რომ ბოლომდე გავიაზროთ თუ რამდენად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს გზებზე სიარულს უსაფრთხოდ.
აქვს ნამდვილად, აქვს და ჩვენი სტუმარი გახლდათ ეკატერინა ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღესდილით. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას.